Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки середи 13 красавіка. І наші теми. Александр Лукашенко відправився з візитом у Турцію. Білорусь просить допомогти долучитися до Сусветної гандлєвої організації. Гурт дітюки залічили у екстремісти. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Гродзенскі гурт «Дзецюкі» верагодна трапіў пад негалосную забарону. Апошні выступ калектыву ў Мінску адбыўся ў межах музычнай прэміі «Еўрарадыо даём рады» 27 лютага. Пасля гэтага ўсе спробы арганізаваць канцэрт гурта былі б безвыніковымі. Гродзенскія панкі збіраліся прэзентаваць новы альбом рэха ў сталічным клубе «Рэпаблік» 14 траўня, аднак Мінгарвыканкам не выдаў дазвол на мерапрыемства. Тое самае здарылася і з выступам гурта ў клубе «Beer and Wine» 15 траўня, які меў адбыцца ў межах фэсту «Дзень дуды». Арганізатары канцэрту адмаўляюцца каментаваць сітуацыю. Па інфармацыі крыніцы «Еўрарадыо» з Мінгарвыканкаму, у адказе ідэолагаў гаворыцца пра тое, што дзейнасць дзецюкоў трапляе пад пункт 2 главы 2 «Палажэнне аб арганізацыі і правядзенні культурна-відовішчных мерапрыемстваў», зацверджанага указам прэзідэнта. Пад гэтым пунктам у дакуменце гаворыцца сярод іншага, што забароненыя мерапрыемствы, якія прапагандуюць вайну ці экстрэмізм, або ўяўляюць пагрозу нацыянальнай бяспецы, маральнаму ладу ці здароўю насельніцтва. Сам гурт цяпер гастралюе по Польше и Украине. До ситуации с минскими концертами музыки ставятся по-философски. Дзецюкі – гродзенский фолк-панк-гурт, основанный у 2012 году. У дискографии мае два полноформатные альбомы – «Городенский гармидер» и «Реха».
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Standards & Poor's не бачыць праблемаў са своечасовым абслугоўваннем дзяржаўнай пазыкі Беларусі ў бягучым годзе, і крэдытныя рэйтынгі нашай краіны паводле агенцтва засталіся нязменнымі. Як паведамляе Міністэрства фінансаў на сваім сайце 8 красавіка, Standard & Poor's пацвердзіў доўгатэрміновы і кароткатэрміновы суверэнныя крэдытныя рэйтынгі Беларусі на ўзроўні B-B. Прагноз змянення рэйтынгу стабільны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Былы гендырэктар мінскага хакейнага клуба «Дынамо» Максім Суботкін чакае, каб яму змянілі меру стрымання. Як паведамляе партал «Трыбуна.ком», Суботкін выканаў неабходныя для гэтага умовы. Ён кампенсаваў шкоду больш за 2 мільярды рублёў, а таксама напісаў прашэнне аб памілаванні. Нагадаем, што справу Суботкіна аб'яднаюць са справай Владзіміра Берашкова, хаця арыштавалі яго раней. Берашкова выпусцілі пад падпіску аб нявыездзе 6 красавіка. Следства паведаміла, што Берашкоў кампенсаваў 1 мільярд рублёў шкоды. У размове з журналістамі прэс-сакратар генпракуратуры Пётр Кісялёў казаў, што справу Берашкова разглядае камісія па памілаванні. Паводле неафіцыйных звестак, такога ж рашэння чакае і Суботкін.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарде». Беларусь просить краины Евразийского экономичного союза допомогти официальному Минску долучиться до Сусветной гандлевой организации. Про такую заяву премьер-министра Андрея Кобякова поведомляя РИА Новости. У Москве Кобяков находится на поширенном поседжении Евразийского межурадового совета у поширенном складе. У своем выступе белорусский премьер нагадал, что керавник нашей державы принял принциповое решение истотно активизовать перамовы с Сусветной гандлевой организацией. Керавник белорусского ураду заявил наступное, цитуем.
Ближайшим часом урад проведет серию встреч с сябрами организациям, а так само подрыхтует обновленные перамовные пропановы. Теперь нам необходимо ваше содействие. Различиваем на подтримку партнеров ЕАЭ. Уже членов Сусветной гандлевой организации, как у працовной группе по долучению Беларуси до организации, так и у интеграционном формате.
Кобяков так само додал, что официальный Минск готовы обмерковывать параметры долучения до Сусветной гандлевой организации аж до самых специфичных нюансов.
Штодзённая программа «Петарда».
Головная новина у «Петарде». Александр Лукашенко 13 красавіка накіраваўся з працоўным візітам у Турцыю. Як інфармуе Білта, кіраўнік Беларусі ў Стамбулі возьме ўдзел у саміце арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва. Чакаецца, што кіраўнік Беларусі выступіць з прамовай. Падрабязней пра тое, навошта беларускі кіраўнік туды адправіўся, даведаемся з нашага рэпартажу.
Пра афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Стамбул 13 красавіка паведаміла агенцтва Белта. У навіне гаворыцца, што кіраўнік беларускай дзяржавы прыме ўдзел у саміце арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва, які пройдзе пад дэвізам «Адзінства і салідарнасць у імя справядлівасці і міру». Чакаецца, што падчас мерапрыемства Лукашэнка выступіць з прамовай. Праграмай рабочага візіту таксама прадугледжаны шэраг двухбаковых сустрэч і перамоваў з лідарамі замежных краін. Палітолог Андрэй Казакевіч гаворыць, што ў такім нечаканым візіце няма нічога дзіўнага. Беларусь ужо некалькі гадоў праяўляе цікавасць да ісламскага свету.
У прынцыпе, Беларусь заўсёды імкнулася, прынамсі апошнія годы, знайсці нейкія новыя варыянты для супрацоўніцтва, новыя варыянты для атрымання дадатковых фінансавых рэсурсаў. Я б хоча разглядаў бы гэтую паездку, ну, ў гэтым рэчы.
Гаворыць эксперт. Казакевіч нагадвае пра шчыльныя кантакты афіцыйнага Мінска з краінамі Персідскага заліву, перамовы з прадстаўнікамі Ірана, зацікаўленасці ў пасярэдніцтве пры ўрэгуляванні азербайджана-армянскага канфлікту ў Нагорным Карабаху. Але што падумаюць саюзнікі ў Крамлі? Адносіны паміж Масквой і Анкарой, мекка кажучы, крыху сапсаваліся, а кіраўнік Беларусі наўрад ці пазбегне сустрэчы з кіраўніцтвам Турцыі. На думку Казакевіча, Мінск і тут мае намер выступіць у якасці міратворца.
Ну, я думаю, што калі і нешта такое будзе адбывацца, то Беларусь будзе сябе прапаноўваць у якасці пасярэдніка, то есть не той краіны, якая будзе выкарыстоўваць проста гэту сітуацыю для нейкіх там, ну, для нейкай такой дадатковай гульні, але хутчэй вот, ну, выгодная была прынамсі, да, Беларусі пазіцыя такая вот пасярэдніка. І ў гэтай сувязі я не думаю, што гэта мусіць выклікаць нейкую сапраўды на такую, ну, негатыўную рэакцыю Масквы.
Яшчэ адзін беларускі палітолог Яўген Прыгерман таксама лічыць, што візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Стамбул гэта перадусім спроба ўсталяваць неабходныя кантакты на самым высокім узроўні.
Нават калі ты не з'яўляешся непасрэдным удзельнікам нейкай арганізацыі, ну, скажам так, паўнавартасным чальцом арганізацыі, гэта вельмі важна з пункту гледжання нетворкінгу, то бок магчымасць недзе там у кулуарах перамаўляць лідарамі тых краін, з якімі, ну, звычайна, няма падставаў неяк паразмаўляць. Як мы бачым, апошнія гады Беларусь развівае нешта кшталту, я яго так называю, скажам так, акадэмічна незацверджаная канцэпцыя, але нешта кшталту такога актыўнага нейтралітэту.
Турэцкі візіт кіраўніка Беларусі павінен завяршыцца 15 красавіка. Ці атрымаецца дасягнуць пастаўленых мэтаў, пабачым неўзабаве. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады, 13 красавіка. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.